Iov, capitolul 15. A doua cuvântare a lui Elifaz. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune deșartă? Sau să-și umfle pieptul cu vânt de răsărit? Să se apere prin cuvinte care nu ajută la nimic și prin cuvântări care nu slujesc la nimic? Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu. Nimicești orice simțire și evlavie, de evlavie față de Dumnezeu. Nelegirea ta scârmuiește gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Nu eu, ci gura ta te osândește, buzele tale mărturisesc împotriva ta. Tu ești omul care s-a născut întâi, te-ai născut tu înaintea dealurilor, ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu și ai sorbit din ele înțelepciune pentru tine? Ce știi tu și să nu știm și noi? Ce cunoștință ai tu pe care să nu o avem și noi? Între noi sunt perealbi, bătrâni, oameni mai înziliți decât tatăl tău. Puțin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine și cuvintele care îți vorbesc atât de blând? Încotro te trage inima și ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Ce, împotriva lui Dumnezeu, ți îndrepți tu mânia și ți-ezi din gură cuvinte ca acestea? Ce este omul ca să fie curat? Și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi și dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urăcioasă și stricată omul care bea nelegirea ca apa. Vreau să te învăț, ascultă-mă. Voi istorisi ce am văzut, ce au arătat înțelepții, ce au descoperit ei auzind de la părinții lor, cărora singuri li se dăduse țara și printre care niciun străin nu venise încă. Omul cel rău își duce în neliniște toate zilele vieții, toți anii de care are parte cel nelegiuit. Țipete de spaimă răsună la urechile lui, în mijlocul fericirii lui, pustiitorul se va arunca asupra lui. El nu trage nădejde să scape de întuneric, vede sabia care îl amenință, aleargă încoace și încolo să caute pâine, știe că l-așteaptă ziua întunericului. Necazul și neliniștea îl înspăimântă și se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă. Căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit celui atotputernic și a avut îndrăzneala să se năpustească asupra lui, cu partea cea mai tare a scuturilor lui. Avea fața acoperită cu grăsime, coapsele încărcate cu o sânză și locuia în cetăți nimicite, în case părăsite, sortite să fie dărâmate. Nu se va mai îmbogăți, averea nu-i va crește și avuția nu se va mai întinde pe pământ. Nu va putea ieși din întuneric, flacăra-i va arde mlădițele și Dumnezeu îl va pierde cu suflarea gurii lui. Dacă se încrede în rău, se înșală, căci răul îi va fi răsplata. Ea va veni înainte de capătul zilelor lui și ramura lui nu va mai înfrunzi, nu va mai înverzi. Va fi ca o viță despuiată de roadele ei încă verzi, ca un măslin ale cărui flori au căzut, căci casa celui nelegiuit va ajunge stearpă și cortul omului stricat îl va mânca focul. El zămislește răul și naște răul, în sânul lui coace roade care le înșală. Amin. Amin. Luăm loc. Un pic. Așa. Suntem la al doilea ciclu de cuvântări al prietenilor lui Iov și, sigur, la fiecare și răspunsul lui Iov și același model îl urmărim până către sfârșitul cărții. Înfruntări din partea prietenilor lui Iov, ei continuă să-l înfrunte pe Iov, să-l judece pe Iov, să-l condamne, să încerce să-l convingă de vinovăția lui și de gravitatea cuvintelor pe care le spune și de gravitatea situației și de gravitatea păcatelor pe care neapărat trebuie să le fi săvârșit, altfel n-ar fi ajuns în situația aceasta. Acum ia cuvântul a doua oară Elifaz din Teman, cel despre care spuneam că este conducătorul grupului, probabil cel mai în vârstă dintre ei, cel mai respectat. Și parcă ne uimește, pe mine cel puțin mă uimește ordinea cărții. Are așa o ordine, cartea aceasta, oamenii vorbesc la rând, ca într-o dramă, aranjată atât de bine de un regizor, fiecare își are rolul lui, fiecare are timpul lui, fiecare are discursul lui, fiecare respectă pe celălalt, nimeni nu se bagă peste celălalt. Sigur că e aranjată cartea și făcută, dar cred că oamenii aceștia se respectau unul pe celălalt. Îl respectau și pe Iov, nu ne putem îndoi de lucrul acesta, însă până la urmă, în situații dificile, în situații dramatice, iese la iveală din noi, sau poate ieși la iveală din noi și binele cel mai bun, dar și răul cel mai rău. Și în situații dramatice, noi nu mai putem să controlăm lucrurile acestea. Dacă omul este drept, dacă omul e neprihănit, dacă omul caută pe Dumnezeu, va ieși un aur purificat, va ieși afară, va ieși la lumină, se va vedea, pentru că se va curăți și mai mult omul acesta drept, care îl caută pe Dumnezeu, care are inima curată, care este sincer, care își mărturisește păcatele. Dacă omul a trăit într-o stare duplicitară, dacă a trăit în stare de compromis, atunci încercarea scoate la iveală trăsături de caracter negative pe care le-a avut și înainte, de fapt, dar pe care le controla, le ascundea, însă acum nu le mai poate pentru, din cauza dramatismului situației. Deci încercarea, necazul, nenorocirea lucrează și asupra unora și asupra altora. În ce privește pe prietenii lui Iov, din ei cam scoate răul necazul acesta, cam scoate răul la iveală, pentru că era și destul rău înăuntru lor. Nu putem să spunem că Iov nu era rău deloc, că nu există niciun om în care să nu fie rău, însă răul era cumva rezidual așa în viața lui Iov, era ceva necunoscut. Dacă era ceva cunoscut, Iov a mărturisit. Și poate, sigur că în străfundul lui era conștient că mai este rău în el și mai este păcat, că toți suntem ființe păcătoase, dar nu știu care e răul acesta, nu știu dacă din cauza ceva rău se întâmplă, tot ce mi se întâmplă, nu știu din ce cauză, e gata Iov să mărturisească, e gata să recunoască. Și înțelegem asta din implorările lui Dumnezeu după fiecare acuzație, după fiecare cuvântare a prietenilor lui. Iov imploră pe Dumnezeu, le răspunde și lor, dar după aceea cuvintele lui se îndreaptă spre Dumnezeu, cuvinte dramatice, întrebări dramatice, existențiale, meditații, spunem, metafizice asupra vieții, asupra existenței, asupra creației, întrebări răscolitoare în inima lui Iov și răspunsuri puține, superficiale sau deloc. Cum se întâmplă și astăzi, de fapt, dacă ne gândim prin ce trec familiile acestea? Puteți să vă imaginați ce întrebări sunt în sufletele lor, ce frământări, ce dureri, ce răni sunt înăuntru, să fii internat în spital, să afli că ți-a murit soția în altă parte, în spital, să nu poți să o vezi, să nu știi dacă poți să participi la mormântarea soției, să nu știi dacă tu ieși afară din spital, să nu spunem de tragedia cealaltă. Când se surpă temeliile, ce ar putea să facă cel drept? Ce ar putea să facă decât să alerge la Dumnezeu, să strige către Dumnezeu, așa cum a făcut și Iov, striga în disperare către Dumnezeu, voi da frâu liber frământărilor, durerii mele, întrebărilor pe care le am. Și Iov rostește cuvinte care ne cutremură și pe noi. Sigur, îi cutremurau și pe prietenii lui și ei încearcă cumva să-l îndrepte pe Iov prin ceea ce spun, considerând că unele din afirmațiile lui Iov sunt chiar blasfemiatoare. Un om niciodată n-ar trebui să spună așa ceva. Nu-i îngăduit unui om să spună așa ceva, deși poate că în inima lor și ei gândeau câteodată, se gândeau la lucrurile acestea. V-aș da un exemplu, un gând care din când în când, așa, din când în când, îmi vine în minte și în gând, care mă cutremură pe mine, legat de existență și de existența răului. Mă cutremură eternitatea răului, eternitatea pedepsei, eternitatea iadului, pentru că răul n-a fost creat. Răul nu este etern în sine, răul a apărut cândva, undeva. Cum poate răul să devină etern și să rămână pentru eternitate? Și drama existenței umane, pentru că știm din Scripturi și din realitate că atât de puțini oameni primesc adevărul, atât de puțini oameni își deschid inima pentru Evanghelie, atât de puțini oameni răspund Evangheliei, atât de puțini oameni se pocăiesc, atât de puțini oameni se întorc la Dumnezeu. Și pentru ceilalți nu rămână decât damnarea, condamnarea eternă. Acolo unde viermele lor nu doarme și unde focul nu se stinge. Un chin veșnic. Și nu sunt eu primul, nici ultimul care se frământă cu asta. Oamenii au căutat răspunsuri peste viacuri, peste milenii și au încercat tot felul de explicații și purgatoriul s-a născut tot de pe acolo, de prin aceste întrebări, că n-ar putea, cum ar putea într-un univers perfect al lui Dumnezeu să rămână veșnic un loc rău, să rămână veșnic un chin veșnic. Vor fi chinuiți înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Cum este existența îngerilor? Cum ar fi să trăiești etern și să vezi chinul ăsta veșnic? Să fii numai spectator la el? Pentru că noi suntem confruntați din când în când cu câte o dramă, cu câte o situație foarte grea pe care o experimentează cineva, sau noi experimentăm ceva din când în când și simțim că ne demolează pe dinăuntru, ne macină situația asta. Și dacă n-ar aduce Dumnezeu uitare și vindecare, n-am putea să... Ne-am terminat așa, ne-am ofilit pe picioare în câteva luni de zile, am murit. Dar să-ți imaginezi o stare eternă de felul acesta, de frământare, de felul acesta. Mintea noastră devine inutilă și fără rod când ne gândim la astfel de lucruri. Și martorul de Iehova i-au scos afară de aici eternitatea răului, au scos și alții doctrina anihilării, că pe cei răi, pe cei care nu se întorc la Dumnezeu, pe cei care nu vor fi mântuiți, pe cei care nu vor intra în ceruri, care nu vor fi duși la slavă de Fiul lui Dumnezeu, în final Dumnezeu îi va anihila. Adică vor dispare, nu vor, ca așa cum dispare un dobitoc sau un copac, așa vor dispare și oamenii. Și doctrina aceasta prinde repede și sună frumos și o îmbrățișează mulți. De aceea este una din confesiunile cu cea mai mare creștere, gruparea marturilor lui Iehova, pentru că oamenii se înspăimântă de judecata lui Dumnezeu, sunt înspăimântați de pedeapsa lui Dumnezeu, pe când Pavel îi vorbea lui Felix despre neprihănire, despre dreptate, despre înfrânare, viața asta aici, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, du-te de data asta. Când voi mai avea prilej, te voi chema. L-a îngrozit judecata viitoare și îngrozește pe oameni predicarea despre învierea morților, despre judecata de apoi, despre iad, despre eternitatea iadului. Ne întoarcem acum aici la a doua cuvântare a lui Elifaz și o să vedem ce mai are de spus omul acesta. Un comentator al cărții Iov îi numea cumva așa, ca niște tipuri reprezentative pe acești trei prieteni ai lui Iov. Pe Elifaz îl numea elegantul, omul politicos, omul educat, omul respectuos, omul care se respectă pe sine și respectă pe alții, deși parcă nu-i chiar așa. Pe Bildad îl numea brutalul, unul care vorbește ca din topor, cu un limbaj bolovănos, care nu ține cont de nimic. Și pe Țofar îl numea zelosul sau zelotul, care nu pierdea nicio ocazie în care să-i aducă aminte lui Iov de nevinovăția sau de vinovăția lui și de păcatele lui. Imaginare pe care și le imagina că Iov le-a făcut. Însă dădea și el frâul liber imaginației și credea în imaginația lui și o lua de bună imaginația lui, credea că are dreptate, că el știe și că are răspunsul la situația și la problemele lui Iov și le spunea lui Iov, așa cum au spus și ceilalți, auziți ce spune versetul 17, ce spune Elifaz din Teman. Vreau să te învăț, ascultă-mă, să-l învețe pe Iov. Voi istorisi ce am văzut, ce au arătat înțelepții, ce au descoperit ei auzind de la părinții lor. Era o înțelepciune și asta, o înțelepciune transmisă din generație în generație, o înțelepciune acumulată de-a lungul generațiilor de rasă umană, cum se întâmplă, de fapt, și cum a fost și profețit în cartea profetului Daniel, că în zile din urmă cunoștința va crește. Însă, cunoștința nu e chiar înțelepciune. Până la urmă, e o diferență între cunoștință și înțelepciune. Cunoștința se dobândește, se învață prin studiu și unii reușesc mai mult, alții reușesc mai puțin, unii au abilități mai mari decât alții, unii au o memorie foarte bună și pot să memoreze foarte multe lucruri. Deci ești uimit de ce poți să țină minte acești oameni. Pe alții nu-i ajută memoria foarte mult. Când vorbim despre înțelepciune, asta are altă dimensiune și parcă este și o înțelepciune populară, o înțelepciune dobândită, dar noi vorbim de înțelepciunea care vine de sus, pentru că cea care este de jos este lumească, pământească, drăcească. Ea nu cunoaște gândul lui Dumnezeu, nu cunoaște planurile lui Dumnezeu, caută explicații, caută soluții, însă toate sunt niște fundături, niște străzi care nu duc nicăieri. Înțelepciunea care vine de sus are cu totul alte dimensiuni, este întâi curată, adică este descoperită doar celor care și-au mărturisit păcatele, care s-au pocăit, care au fost iertați de păcatele lor, apoi pașnică, plină de bunătate, fără părtinire, nefățarnică și așa mai departe, și spune și că roada neprihănirii a dreptății este semănată în pace pentru cei care fac pace. Și înțelepciunea aceasta este descoperită și este dobândită pe măsura apropierii noastre de Dumnezeu, pe măsura cunoașterii lui Dumnezeu, pe măsura sfințirii și maturizării noastre spirituale. Cere timp. De timp au avut nevoie și ei și au avut parte de timp acești oameni. Elifaz din Teman aduce și acest argument al timpului și al experienței. Versetul 10 spune, între noi sunt peri albi, bătrâni, oameni mai înziliți decât tatăl tău. Deci ar trebui să ne acorzi credit, ar trebui să ne asculți în liniște, ar trebui să iei aminte la ceea ce spunem noi și ar trebui și să accepți ce spunem noi, pentru că noi am trecut prin viață. În versetul 11 spune, puțin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine și cuvintele care îți vorbesc atât de blând. Puteți să vă închipuiți ce contrast aici, ce contradicție în cuvintele lui Elifaz de Teman. Sunt puțin lucru pentru tine cuvintele care îți vorbesc atât de blând. Păi ia să ne uităm în urmă. Să luăm prima cuvântare a lui Elifaz, prima cuvântare a lui Bildad, prima cuvântare a lui Țofar, să vedem cât de blând au vorbit acești oameni despre Iov. Numai blândețe nu găsim în cuvintele lor și ceea ce credeau ei despre ei. Ce au spus în realitate și ce credeau ei că spun. Cuvintele care îți vorbesc atât de blând, asta înseamnă puțin lucru pentru tine. Părea că ei sunt mângâietorii lui Dumnezeu. Sunt puțin lucru mângâierile lui Dumnezeu pentru tine? Și Iov spune despre ei, voi toți sunteți niște mângâietori, supărăcioși. Produc supărare și ei sunt supărați și până la urmă s-au umplut de mânie împotriva lui Iov, pentru că nu reușeau să-l convingă, să-l îngenuncheze pe Iov. S-au umplut de mânie împotriva lui Iov. Și asta altă dimensiune a cărții, că prietenii lui se umplu de mânie împotriva lui Elif, și până la urmă și, cum îl cheamă pe ultimul, Elihu. Elihu și el s-a prins de mânie și împotriva lui Iov și împotriva prietenilor lui Iov. Asta era plin de mânie împotriva tuturor. Și ce se întâmplă în final? Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva prietenilor lui Iov, pentru că n-au vorbit drept despre Dumnezeu, cum a vorbit Iov. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Lasă mânia, părăsește iuțimea, ne spune Scriptura. Să ținem bine minte lucrul acesta, Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu, de aceea orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Adică greu să se mânie, greu să-l determine cineva să se mânie, pentru că mâniile sunt roade ale firii pământești, fapte ale firii pământești și sunt tocmai un semn că nu ești pe calea cea bună, nu ești pe calea cea dreaptă, nu ești de partea adevărului atunci când ești mânios. De ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât fața? L-a întrebat Dumnezeu pe Cain și ne spune în epistola lui Iuda, calea lui Cain, vai de ei, că a urmat calea lui Cain, era un ucigaș de la început acest Cain. Mânia. Dumnezeu întreabă, de ce te-ai mâniat? De ce ți s-a posomorât fața? Și când întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Asprimea feței, înțelepciunea face pe om răbdător și asprimea feței îi se schimbă. Înfățișarea feței, starea inimii, cuvintele pe care le spui. Mânia e un pericol imens. Mânia e un pericol imens. Cred că James Dobson a scris o carte, mânia îți distruge copiii. Mânia îți distruge copiii. Mânia îți distruge prietenii. Mânia distruge tot împrejur, pentru că e o lucrare distrugătoare a diavolului. 1 Îngânfare, versetele 1 la 6. Se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune deșartă, sigur se referă la Iov aici. Recunoaște pe de-o parte înțelepciunea lui Iov. Iov era un om înțelept, cel mai cu vază dintre locuitorii răsăritului, însă de data asta și în perioada asta Iov parcă și-a pierdut mintea, parcă nu mai judecă bine. Nu-i de mirare să gândească așa că un om când e atât de afectat fizic, din tălpi și până în creștet și psihic și-a pierdut toți copiii, soția l-a lăsat, rudele l-au lăsat, ceilalți prieteni l-au lăsat, au rămas singur pe o grămadă de gunoi și psihic ești foarte afectat și că Iov cumva a început să-și pierdă mințile. Nu mai gândește bine Iov și rostește înțelepciune deșartă. Asta gândeau ei. Sau să-și umfle pieptul cu vânt de răsărit, susțină mai departe care dreptate, să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic și cu cuvântări care nu slujesc la nimic. Auziți ce spune despre Iov? Că Iov spune cuvinte care n-ajută la nimic și ține cuvântări care nu slujesc la nimic. Adică e inutil tot, n-are nicio valoare tot ceea ce spune Iov. Nu-i de mirare că Dumnezeu s-a prins de mânie împotriva lui Elifaz din Teman și împotriva prietenilor lui. Pe el îl ia direct în vizor Dumnezeu. Pe Elifaz din Teman și apoi prietenii lui, pentru că el era conducătorul grupului. Ceilalți parcă erau ucenicii lui lângă el și care îl susțineau, care erau de acord cu el. Nu eu, ci gura ta. Auzi, spune versetul 5, nelegiuirea ta îți cârmuiește gura. Nelegiuirea lui Iov îi cârmuiește gura. Că Iov vorbește ca un om nelegiuit și din cauza nelegiuirii, din cauza păcatului, vorbește în felul acesta. Deci era o distorsionare completă a realității și a adevărului pe care ni-l descopere finalul cărții. Cât de mult poate să rătăcească un om? Și un om înțelept. Cât de mult poate să rătăcească? Cât de mult poate să se înșele de ceea ce vede, de ceea ce încearcă să înțeleagă și de ceea ce încearcă să explice în ce privește o anumită realitate? De aceea spuneam că cartea ne spune și trebuie să credem lucrul acesta, că cel ce suferă are drept. Cel ce suferă are niște drepturi pe care nu le au ceilalți. Dumnezeu îi dă niște drepturi celor care suferă. Are drept la mila prietenilor, ca să nu părăsească frica de cel atotputernic. Sau dacă prietenul nu oferă milă prietenului său, el, prietenul lui, părăsește frica de cel atotputernic. Și asta a fost păcatul prietenilor lui Iov. În traducerea noastră spune, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă ajunge într-o situație inexplicabilă, cum au ajuns sfinții lui Dumnezeu în pușcăriile comuniste. Au ajuns în situații care nu pot fi înțelese și nu pot fi exprimate în cuvinte. Fratele Richard Wurmbrand a spus că nu știe câte declarații de lepădare de credință au dat în timpul închisorii de 13 ani. Declarație scrisă cu mâna lui că se leapădă de credință. Cu creierul spălat, cu mintea afectată, în chinuri îngrozitoare, bătut la tălpi, bolnav de tuberculoză osoasă. Deci în astfel de stări se întâmplă lucruri pe care mintea nu le poate înțelege și care nu pot fi explicate. Oare i-a ținut Dumnezeu în socoteală toate lucrurile astea după Ion Ianolide, care au fost cu el în temniță la Gherla, s-ar fi și botezat ca ortodox în închisoare, Richard Wurmbrand. Și Ion Ianolide spune că el însuși l-a botezat și dă și data în cartea lui și unde a fost botezat. Și i-aș aduce aminte, spune lui Richard Wurmbrand, de data cu tare când l-am botezat ca ortodox în temnița de la Gherla. Deci, lucruri pe care noi, în stare de libertate, în stare de sănătate, de liniște, de știu, de pace, noi, nu se poate așa ceva, nu se poate. Și dacă luăm lucrurile astea și numai pe astea le analizăm, fără să ne punem în locul, dacă am putea să ne punem în locul celui care a trecut prin chinurile astea înfiorătoare, am spune, omul ăsta e lepădat. Omul ăsta, el, ce drept mai are el să facă lucrarea lui Dumnezeu? Ce drept mai are el să vorbească? Ce drept mai are el să se ridice la anvon și să citească cuvântul lui Dumnezeu? E reprobat, e descalificat pentru eternitate. Predici din celula singuratică, predicile din închisoare, spune fratele Richard că au stat ani de zile în care nu le-au publicat predicile astea, pentru că era frică să le publice, era frică ca această carte să vadă lumina tiparului. Și până la urmă au publicat-o, pentru că au știut că Dumnezeu i-l-a dat acolo, că înnebunea, își pierdea mințile dacă nu predica. El predica în închisoare, Niculiță Moldoveanu cânta. Și așa au rezistat acești oameni, cu cântare și cu predicare. În celula aia neagră, unde nu vedea pe nimeni, se ridica în picioare și spunea, dragi frați și surori și foarte dragi copilași. Și începea și le spunea predica acolo în întuneric. Și ce minune s-a întâmplat când un tânăr din Canada l-a căutat după ce a ieșit din închisoare. A găsit cartea și a găsit acolo predica pe care el o auzit-o. Nu era nimeni lângă el. A auzit o predică. Și după predica asta s-a întors la Dumnezeu. O predică din celula singuratică. A auzit-o cu urechile lui în Canada. Și Richard Wurmbrand era în temniță în România. Atunci când Richard Wurmbrand a predicat în temniță, tânărul ăsta din Canada a auzit predica aia din celulă. Și el se adresa la nimeni, ca și cum biserica întreagă sau lumea întreagă era în fața lui. O predică pe care mulți ar socoti o erezie. După toate standardele noastre, după principiile noastre, nu se încadrează absolut nicăieri. Însă căile lui Dumnezeu sunt cu totul nepătrunse. Felul în care lucrează Dumnezeu. Până la urmă au publicat cartea și s-au găsit mulți critici, cum s-au găsit și la Iov, să-l acuze pe Richard Wurmbrand de erezie și de multe erezii din ceea ce a scris și din ceea ce a predicat acolo în celulă. Judecata nu ne aparține nouă. Judecata este a lui Dumnezeu. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dacă ne gândim la o altă față a acestei existențe sau acestei realități, predica în continuu. A făcut o paranteză mai mare acum, fratele Wurmbrand predica în continuu în acești ani din închisoare. Tuturor le predica și în special comuniștilor. Avea așa o durere continuă în suflet pentru comuniști, pentru securiști, pentru torționari, pentru mântuirea lor. Eu și scris o carte, iubiții pe comuniști. Eu urăsc comunismul, spunea Richard Wurmbrand, dar iubesc pe comuniști. Că Dumnezeu mi-a spus să iubesc pe vrăjmașii mei și oamenii ăștia au nevoie de Dumnezeu, că ăștia sunt niște nenorociți oamenii aceștia care nu cred în Dumnezeu. Și în special gardienilor și ofițerilor, orice ocazie o folosea. Și din cauza asta a suferit foarte mult și a fost bătut, crâncen, pentru că nu putea să-și țină gura. Asta ne povestea și fratele Niculiță Moldoveanu. Fratele Niculiță Moldoveanu nu a luat bătaie în închisoare. El stătea liniștit, nu spunea nimic. Fiecare avea darul lui și fiecare avea slujba lui pe care și-o făcea acolo în închisoare, cu credincioșie. Și Dumnezeu i-a scos de acolo afară oameni mari ai credinței, modele pentru generații care urmează. Și eu mă gândesc că, așa cum frigurare la generația aceasta, care nu va lăsa modele în urmă, dacă va mai fi o generație după noi, nu rămân, din generația asta nu rămân modele, pentru că s-au distrus valorile, s-au renunțat la standarde, nu mai există standarde morale. Oamenii au renunțat la moralitatea Bibliei, au renunțat la Biblie, au renunțat la Dumnezeu, au introdus în biserici divertismentul, modelele lumii, au introdus formele de închinare pe care sunt până la urmă satanice, demonice, împrumutate de la laici, din lumea seculară, de la televiziunile seculare, de la artiștii seculari, le-au împrumutat felul de exprimare, felul de vorbire și îl folosesc la media creștină și îl folosesc în bisericile creștine. Cum să dea rezultate așa ceva? Eu am văzut că ăștia adună mulțimi de oameni și că oamenii se duc și le place. Hai să aplicăm și noi, hai să facem și noi, că poate atragem în felul acesta în bisericile noastre. Dar s-au dus valorile, nu mai există valori. Prin urmare, nici nu se mai produce nimic valoros, aproape nimic. Uitați-vă și la predicare, uitați-vă și la cântare, în special la muzică. Gunoi aproape tot ceea ce se produce astăzi. Și din predicare, gunoi aproape tot din ceea ce se predică astăzi. Ne gândim la predicatorii dinainte, a fost o generație de oameni ai lui Dumnezeu, Panaitescu, Tudor Popescu, a fost Traian Dorz, a fost Wurmbrand, a fost de la fratele Harap, de la Arad, a fost fratele Cure, a fost fratele Marcu Nechifor, fratele Wurmbrand și alții, o serie întreagă de oameni care aveau ce să spună, oameni care când vorbeau cuvintele lui Dumnezeu, oameni care au influențat pe mulți, oameni care au lăsat un model în urma lor. Oare în generația următoare, probabil că unii își vor mai aduce aminte de la bunicilor ce le-au povestit, dar de la părinților, oare ce va rămâne în urmă? Multă îngânfare. Apostolul Pavel spune că cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Cunoștința avea și Elifaz din Teman și Bildad din Șioach și Țofar din Ama. Însă înțelepciune de sus, descoperire de sus, nu prea. 2. Interrogatoriu, versetele 7 la 16. Urmează o serie de întrebări. Așa, ca la un interrogatoriu. Deci ca și când cineva îți cere socoteală de tine, de ceea ce ai făcut, tu ești omul care s-a născut întâi, te-ai născut tu înaintea dealurilor, ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu și ai sorbit din ele înțelepciune pentru tine, ce știi tu și să nu știm și noi? Uitați ce întrebări, așa o cascadă de întrebări. Ce cunoștință ai tu pe care să nu avem și noi? Puțin lucru sunt mângâierile lui Dumnezeu pentru tine, încotro te trage inima și ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Și privirea era rea pentru ei, privirea lui Iov, nici asta nu mai suportau. Și ce te uiți așa țintă? Ce te uiți așa țintă la noi? Versetul ăsta a inspirat, versetul acesta care i-a tulburat și a enervat pe prietenii lui Iov, a inspirat pe alții care au citit cartea după mii de ani. Pictori celebri din versetul acesta au produs capodopere. Ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Și au surprins imaginea lui Iov pe grămada de gunoi cu prietenii lui lângă el și ochii lui Iov marcați de suferință, ochii lui Iov care se uitau țintă, care treceau prin ei, prin prietenii lui, care treceau dincolo de perdeaua de nori, care treceau în realitatea lui Dumnezeu, care au ajuns să vadă ceea ce n-au văzut ei. Ochii mei o vor vedea. Ochiul meu o va vedea. Ochiul meu îl va vedea pe răscumpărătorul meu. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Se va arăta la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Nu știau ce înseamnă. Nu înțelegeau ce înseamnă. Era o realitate străină de ei, de prietenii lui Iov. Privirea asta țintă era îndreptată spre răscumpărătorul și descoperea acum Iov în cea mai mare suferință, o dimensiune a suferinței pe care nu știa nimeni, dimensiunea răscumpărătoare a suferinței. Că suferința are scop pentru cel credincios. Nu este un hazard, nu este ceva soarta, așa a fost soarta, așa a fost scris, săracul de el, ce să faci? Și te duci mai departe. Este un plan al lui Dumnezeu, este un stăpân, este cineva care are toate lucrurile sub control, cineva care le conduce pe toate, cineva care are sfârșitul, finalul de la început, cineva care desfășoară toate lucrurile în timp după un plan bine stabilit mai dinainte, cineva care le face să lucreze toate spre bine și să împlinească planul lui în final. Asta învață Iov pe parcursul cărții, asta descoperă, asta încep ochii lui să vadă. Câteva versete din cartea Iov parcă deschid câte o fereastră mică în perdeaua asta de nori negri care se află deasupra lui și începe și vede dincolo. Insensibilitate la suferință, acest interogatoriu al lui Elifaz din Teman, a devenit insensibil la suferința lui Iov și devine acuzatorul lui Iov. Nu are milă de Iov. Când vii și pui întrebări de felul acesta unui om care suferă în așa o mare suferință, să-i pui astfel de întrebări acuzatoare, nelegirea ta îți cârmuiește gura, împrumuți vorbirea oamenilor vicleni, îl fac viclean pe Iov. Într-o astfel de situație, când ești la un pas de moarte, un astfel de om drept să-l numești viclean. Pentru cine să fie viclean? Pe cine să înșele Iov? Ce câștig să aibă Iov și de la cine să aibă câștig? Numai la atâta dacă s-ar fi gândit acești oameni și ar fi dat seama cât de penibil sunt în ceea ce afirmă. Vorbirea oamenilor vicleni. Parcă tocmai despre ei era vorba în ceea ce spuneau. 3. Invocarea înțelepciunii umane. Versetele 17 la 19. Elifaz din Teman invocă înțelepciunea umană despre care am vorbit înainte. Vreau să te învăț, ascultă-mă. Și în altă ocazie spune, ascultă ce-ți spun, pentru că am cercetat lucrurile și așa stau, așa este și nu e altfel. Sigur că ei dețin adevărul, sigur că ei au răspunsul. Când nu-i nimic sigur în lumea asta, mă gândesc la Augustin de Hippo, el a scris mult în timpul vieții și către sfârșitul vieții are o lucrare mare care se numește retractationes, adică retractări, reveniri, corectări. Către sfârșitul vieții, în ultimii ani ai vieții, au revenit asupra scrierilor lui, pe care Biserica Apuseană, în special, că îi s-o codit cel mai mare teolog al Bisericii Apusene, Biserica Apuseană le-a îmbrățișat și le îmbrățișează și reformatorii au fost foarte mult influențați de scrierile lui Augustin și omul acesta mare, către sfârșitul vieții, în ultimii ani, reia tot ceea ce a scris, ceea ce a gândit, ceea ce a înțeles el cu ani, cu zeci de ani în urmă și scrie încă o carte, retractationes, retractări, corectări, erori. Și corectează ceea ce a scris el, corectează ceea ce a spus el. Când a scris asta, era convins că e așa. Însă, după, pe măsură ce au trecut ani, au crescut în înțelepciune și în înțelegerea lucrărilor și a planului lui Dumnezeu și vine cu, și mă gândesc dacă ar mai fi trăit vreo 10 ani, cred că ar mai fi scris. Retractationes. Când ni se apropie sfârșitul, pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, vine vremea asta. Dacă Domnul îți mai dă vreme, dacă Domnul îți mai dă ani, retractationes. Te uiți în urmă și simți că trebuie să te retractezi. Simți că trebuie să schimbi. Ieri povesteam cu Joel la Muntele Rugăciunii și spuneam, vorbeam de pericolul ăsta mare care este în lume de câțiva zeci de ani cu mișcarea carismatică și multe erezii care s-au născut și se predică acolo și în special descoperiri, profeții mincinoase, minuni, înscenări, manipulări și tot felul de lucruri și pe lângă marile imperii financiare care s-au dezvoltat, rugăciuni pe bani, în funcție de gravitatea rugăciunii, atâția bani să pui în plic și așa mai departe, se făcea urnă ca la televiziune și apărea în transmisie directă la televiziune. Vorbeam despre asta și spuneam, omul este atât de vulnerabil, atât de vulnerabil este omul și cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au fost atât de vulnerabili, atât de slabi. Noi suntem atât de slabi dacă Dumnezeu nu ne-ar ține. Dacă nu ne-ar întări Dumnezeu, nimeni n-ar putea să stea în picioare. Spune și de vremea sfârșitului că dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nici cei aleși de Dumnezeu n-ar scăpa. Deci omul nu poate să facă față. Fără ajutorul lui Dumnezeu nu poate să facă absolut nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Derek Prince, mare învățător biblic și cu o experiență de zeci de ani în urmă și cu o cultură deosebită omul acesta, el însuși mărturisea despre el că făcea parte dintr-un fel de grup de responsabilitate cu încă câțiva bărbați cu care se întâlneau și aveau părtășie și cercetau scripturile împreună. Timp de câțiva ani, toți, 5 sau 6 câți au fost, toți s-au rătăcit. Câțiva ani de zile, acest mare învățător biblic s-a rătăcit cu totul. Și el a fost mormântat la Ierusalim, că a avut ceva special el pentru poporul lui Dumnezeu. Și soția lui, prima lui soție, a lucrat acolo în Ierusalim și acolo a murit și o scăpat pe mulți de la moarte. Și omul acesta spune, tot ne-am rătăcit cu toții timp de câțiva ani de zile. Câțiva ani ne-a trebuit ca să ne revenim și să ne dăm seama de eroarea în care eram. Și spuneam de ieri, mi-am adus aminte că în tinerețea mea, după ce am terminat școala, așa pe la 30 de ani, timp de vreo 3 ani de zile, eu am predicat și am susținut mișcarea carismatică. Nu pierdeam nicio ocazie în care să nu amintesc ceva despre lucrarea carismatică, despre mișcarea de noire care se produce în Biserica Catolică, care a început din anii 60, despre minunile lui Dumnezeu, despre darurile spirituale, despre lucrări extraordinare ale lui Dumnezeu. Odată am vorbit despre o înviere din morți într-o biserică din China. Am citit un articol în revista Carisma, sigur, revista carismatică, că de asta se numea Carisma, și scrie acolo despre o înviere din morți. Au luat de bun tot ce citesc. Așa că sunteți creștini, o scris acolo, e adevărat. Atât de multe știri false, atât de multe informații false se transmit, atât de multă reclamă se face, până și oameni evanghelici, conservatori, oameni așa cu scaun la cap, am spune noi, și ei au acceptat mijloacele astea media de publicitate ca să ducă lucrarea lor mai departe. Vă aminteam de Luis Palau, știți, când a fost în Sibiu și a fost stadionul plin și din întâmplare a căzut în mâna mea revista organizației de evangelizare Luis Palau, Evangelistic Association, și am citit revista, era un articol pe două pagini la mijlocul revistei despre lucrarea de evangelizare de la Sibiu, de pe stadionul municipal din Sibiu, și știți ce scria acolo? 8.000 de convertiți la predica lui Luis Palau. 8.000! E adevărat că la apelul care l-a făcut, dar nu era un apel la pocăință, o chemat el cumva oamenii, că ei sunt abili și știu cum să cheme, să facă o chemare generală la care să răspundă mulți, și oamenii după Revoluție atunci îi așteptau, veneau ajutoare din toate părțile și credeau că o să și primească ceva. Și eu eram acolo pe gazon și eram din toate bisericile, erau consilieri care aveam formulare și s-a umplut terenul acolo jos. Deci câteva mii de oameni au coborât din tribune jos. Însă ei au luat ca oamenii ăștia să convertiți, ăștia au răspuns Evangheliei și zic eu, 8.000 niciun caz nu a fost, poate să fi fost 2-3 mii care au coborât acolo jos. Însă știți ce spuneau oamenii când le dădeam câte un formular pe dos cu adresa bisericilor evanghelice din zonă? Dar ce e asta? Ce adrese sunt astea? Ce biserici? Ăștia de pocăiți? Nu cumva să ne chemați la pocăiți, nu a fost unul, majoritatea întrebau lucrul ăsta, nu cumva să ne chemați la pocăiți. Și eu atunci mi-am pus pentru prima dată niște întrebări. Oamenii ăștia, la ce au coborât aici? Cine i-a chemat? La ce i-a chemat cel care i-a chemat? Ce au auzit? Ce li s-a predicat acestor oameni? Au înțeles ce li s-a predicat? Li s-a predicat pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos? Li s-a predicat despre neprihănire, despre judecata viitoare? Cât ar fi venit jos? Și erau toți într-o mare confuzie. Unii zic, dar pe noi cine ne duce înapoi la Roșia? Că i-au adus cu autobuzul de la Roșia, cu autobuze din toate părțile, s-au mobilizat tot aici, să se umple stadionul acolo, s-au filmat, s-au transmis, trebuiau să dea date în revistă, să circule în toată lumea, 8.000 de convertiți la Sibiu. Poate dacă au fost 8, nu știu dacă au fost 8, că nu i-am găsit pe cei 8, 2, 3, poate, am auzit pe la Sfânta Treime, 1 sau 2, și prin altă parte, deci așa pe degetele la o mână îi numărai. La Larry Jones, când s-a făcut evangelizarea, 500 de convertiți în Sibiu și așa mai departe. La Billy Graham, când a fost la Sibiu, la catedrală, 3.000 au răspuns chemării Evangheliei. Poate ați fost în catedrală acolo, poate ați văzut cine a fost în catedrală și cine a ridicat mâna. Era plină de pocăiți catedrala, toți cu mâinile sus. Cum a zis Josh McDowell, că România e evangelizată de cel puțin 4 ori, fiecare e evangelizat de cel puțin 4 ori, sau cei de la Alege Viața, când au dat grad de acoperire cu Evanghelia României, dădea vreo 120%. Adică unul care stătea acolo la congresul ăsta lor, care l-aveau la București, s-a trezit unul și a văzut, stați un pic, ce faceți? Păi ce ați dat acolo depășește populația României. Adică tot ce au evangelizat ei, cu cine au stat de vorbă și lucrarea care au făcut-o, a depășit populația României. Puteți să dați seama ce rapoarte umflate și câte minciuni se transmit, așa, în numele lui Dumnezeu. Și pentru ce, în final? Ori să arătăm cine suntem noi, ori să adunăm bani prin datele pe care le dăm. Trecem mai departe. Invocarea logicii umane Deci Elifaz din Teman invocă înțelepciunea umană și dă credit înțelepciunii umane. Voi istorisi ce am văzut, ce au arătat înțelepții, ce au descoperit ei, auzind de la părinții lor. Însă, ce era important este nu ce descoperim noi, nu ce au învățat nici părinții noștri până la urmă, ci ceea ce ne descopere Dumnezeu. Pentru că Evanghelia este descoperirea lui Dumnezeu. Apocalipsa este descoperirea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel se roagă și mă rog ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Când a descoperit Dumnezeu în mine pe Fiul Său Iisus Hristos, îndată m-am dus în Arabia și n-am întrebat pe niciun om. Invocarea logicii umane, versetul 20-26, versetele 20-26. Vedeți că Elifaz din Teman acordă mult credit omului, ceea ce poate să facă omul în mod natural, ceea ce poate să dobândească omul în mod natural, am putea să spun un fel de teologie naturală, un fel de revelație naturală, de ceea ce poate dobândi omul în mod natural. Supranaturalul nu prea are loc pe aici, prin discursurile lor, prin cuvântările lor, în gândirea lor, în cuvintele lor, și dacă supranaturalul nu prea are loc, atunci ei trebuie să aibă răspunsul. Dacă totul se reduce la natural, atunci trebuie să existe un răspuns în acest natural pe care îl căutăm, pe care credem că l-am găsit și pe care îl susținem. Cumva, până în pânzele albe, cum ar spune cineva, dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în final, ei ar fi mers mai departe cu ideea lor, cu înțelegerea lor, însă găsim și lucruri bune în viața acestor oameni și rostesc lucruri profunde, adevăruri spirituale și existențiale profunde acești oameni. Ce era bun la ei că au ascultat de Dumnezeu. Când Dumnezeu le-a vorbit direct, n-au ascultat de Iov. Era greu să primească din ceea ce spune Iov, însă când Dumnezeu le-a vorbit direct, când Dumnezeu a vorbit lui Elifaz din Teman, s-au dus la Iov, au adus jertfă, așa cum a poruncit Dumnezeu, ca să nu vă fac după, să nu vă fac după nebunia cuvintelor voastre. Numai în vederea lui, Iov, robul meu, să se roage pentru voi. Și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia cuvintelor voastre. Probabil că a fost și o frică mare, dar era și credință, că dacă nu crezi că Dumnezeu există, dacă nu crezi că Dumnezeu vorbește, dacă nu crezi că există și o dimensiune supranaturală și că până la urmă te descopere pe tine în slăbiciunea și în neputința ta și îți descopere și erorile, îți descopere păcatele, că îți descoperă păcatele prietenilor lui Iov în final și nu păcatele lui Iov, au fost dispuși acești oameni să se pocăiască, să aducă jertfă, să accepte rugăciunea lui Iov pentru ei, Iov să se roage pentru noi, Iov pe care ei l-au acuzat și l-au condamnat atât de mult de-a lungul zilelor. Invocarea logicii umane. Omul cel rău își duce în neliniște toate zilele vieții, toți anii de care are parte cel nelegiuit. Și continuă cu astfel de argumente și că în final răul este pedepsit, răul nu are viitor, că Dumnezeu este drept, a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit cel atotputernic, adică cel rău. Avea fața acoperită cu grăsime, coapsele încărcate cu o sânză, îi mergeau toate lucrurile bine, era binecuvântat. Dar spune în versetul 29, nu se va mai îmbogăți, averea nu-i mai crește. Oare nu seamănă cuvintele astea, nu descriu oare ceva, ceea ce noi știm de pe la începutul cărții? Despre unul care s-a îmbogățit, despre unul care era sănătos, coapsele încărcate cu o sânză, deci toate lucrurile mergeau bine, seamănă cu ceva de la începutul cărții. Nu a fost binecuvântat Iov? Nu a spus Satana, l-ai binecuvântat în toate lucrurile? Oare nu se referea acest Elifaz din Teman la Iov și nu l-acuza pe Iov? Averea, avuția nu se va mai întinde pe pământ. Uite că dovadă că e și luat-o Dumnezeu. Deci cine e răul, cine e nelegitul? Nelegitul piere, Iov este nelegitul. Nelegirea ta te face să vorbești în felul acesta. Nu va putea ieși din întuneric, flacăra îi va arde mlădițele, Dumnezeu îl va pierde cu suflarea gurii lui. Dacă se încrede în rău, se înșală, căci răul îi va fi răsplata. Deci cam așa văd ei finalul, sfârșitul lui Iov. Dacă nu se pocăiește Iov și dacă nu acceptă ce îi spun ei, Iov este pierdut iremediabil. Și urmează concluzia. Idealizarea dreptății sociale. Deci tot în dimensiunea asta umană rămâne Elifaz din Teman până la sfârșit. Am și citit deja câteva versete de aici. casa celui nelegiuit nu va ajunge, va ajunge stearpă, cortul omului stricat îl va mânca focul. El zămislește răul și naște răul, în sânul lui coace roade care îl înșală. Iov se înșală, în final Iov este într-o mare eroare, Iov este într-o stare de păcat, Iov este îngânfat, Iov este mândru, Iov nu vrea să recunoască, nu vrea să recunoască păcatele care l-au adus în situația asta. Dumnezeu e drept, Dumnezeu pedepsește păcatul și uite, ca dovadă, i-a luat toate lucrurile și îi dă și boala asta și Iov tot nu vrea să pocăiască. Pare logic. Nu vi se pare că pare logic? Tot discursul ăsta și toată gândirea asta pare logică. Cum zicea Livius Percy, evoluționiștii ar avea dreptate dacă n-ar greși în mod fundamental. Cam așa s-ar putea spune și despre Elifaz din Teman. Ar avea dreptate dacă n-ar greși în mod fundamental. Ar avea dreptate din punct de vedere uman. Ar avea dreptate din punct de vedere al logicii umane. Ar avea dreptate din punct de vedere a dreptății sociale. Dar asta e numai o idealizare a dreptății sociale. Câți răi au scăpat nepedepsiți? Câți? Sunt numai câțiva care sunt pedepsiți. Cei mai mulți scapă nepedepsiți, că de acolo vine marea frământare și marea dramă. De ce nu pedepsește Dumnezeu răul? De ce suferă cei drepți? L-au întrebat pe C.S. Lewis. De ce suferă cei drepți? El era unul dintre ei. Și știi ce a răspuns acest mare om al lui Dumnezeu? De ce nu? Ei sunt singurii care îi pot face față. De ce nu? Ei sunt singurii care îi pot face față. Cei drepți sunt singurii care pot să răspundă într-un mod corect la suferință. Cei drepți sunt singurii care descoperă un scop, un plan mult mai înalt în suferință. Cei drepți sunt singurii care îl recunosc pe Dumnezeu în suferință și în încercare. Că-i prezent Dumnezeu acolo, că se întâmplă un mister în suferință, dar este și un mister spiritual și cum lucrează spre bine toate aceste lucruri. Și spun la toți cu care mă întâlnesc că anul 2018 pentru mine a fost cel mai rău din punct de vedere fizic. Atât de rău cum nu pot să-l descriu. Însă din punct de vedere spiritual, la fel, a fost cel mai bun. Cum nu pot să-l descriu? Și la fel, și nu am niciun fel de explicație. Cum, în același timp, a fost prezent și binele și răul? Cum, în același timp, atât de rău fizic și atât de bine spiritual? Că există o dimensiune răscumpărătoare a suferinței, există un bine în suferință. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Dumnezeu era prezent aici în suferința lui Iov, nevăzut, nesimțit, neînțeles de Iov, dar descoperit în final. Și este prezent Dumnezeu în suferința tuturor celor credincioși. Și cartea asta de aceea a și devenit capodoperă, pentru că este universală cartea, suferința este universală. Și fiecare om când ajunge într-o astfel de stare, intră în cartea asta și trece prin ea și o înțelege. Și cartea asta îl ridică și luminează și îi dă speranță și îi dă credință să meargă mai departe, pentru că îi arată lumina de la capătul tunelului, îi arată capătul văii umbrei morții. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. S-a transformat eu această vale întunecată într-un loc plin de izvoare. Plin de izvoare pentru generațiile care au urmat, zeci și sute de generații. Plin de izvoare pentru noi, de izvoare care aduc viață. Domnul să ne ajute să răbdăm și noi suferințele, cum l-a îndemnat pe Timotei, apostolul Pavel. Propovăduiește cuvântul la timp și nelatimp. Fă lucrul unui evanghelist. Rabdă suferințele, împlinește-ți bine slujba și Dumnezeul păcii va fi cu voi și Dumnezeul păcii va fi cu noi. Amin.